Trajenje išče pot.
Dobar dan, prijazni pozdravi z moje strani in strani sestre Božene Kutnar, ki je danes moja gostja. Sveto leto s svojimi zunanjimi dogodki se je že kar dobro zavrtelo in lepo je, da izvemo, kakšni so prvi odmevi med ljudmi in kaj vse nas še čaka. Ker pa so zunanji dogodki le pomoč za notranjo prenovo, spreobrnenje in okrepitev upanja, bova sestro Boženo spregovorili tudi o nekaterih točkah papeževe bule oziroma napovedi svetega leta. Sestra Božena, prav lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem.
Pa najprej te vprašam, kako ti osebno doživljaš svojo nalogo narodne delegatke za jubilejno leto, kaj tebi osebno pomeni sveto leto. Zdaj se pa res tem ukvarjaš že kar nekaj časa in to zelo intenzivno.
Res je in sem tudi hvaležna za to. Se mi zdi eno tako lepo poslanstvo, ki mi je zaupano. Mislim, da mi tudi način dela ustreza, predvsem je pa to ena priložnost, da tudi sama vstopim v te vsebine. Prepričana sem, da drugače ne bi vstopila na tak način tako globoko. Res moram na marsikakšno vprašanje si odgovoriti, ne samo organizacijsko, ampak tudi vsebinsko. Zakaj sveto leto, zakaj odpustki, kaj so pomen vrat in tako naprej. Ogromno teh vprašanj. In sem vesela, dejansko je ena, bi rekla, duhovna prenova, ki je najprej podarjena tudi meni in imam to priložnost, da tudi lahko posvetim temu čas. Tako se mi zdi hkrati pa ena odgovornost prisluhniti res svetemu duhu, kam nas vodi, kam nas vabi, da bi skupaj, ko načrtujemo razne pobude, projekte, da bi šli res v globino, da bi res prisluhnili, kam nas sveti duh želi voditi, da ne bi samo množil nekih dogodkov, nekih dejavnosti, ker gre vendarle za eno očiščenje, gre za to osebno srečanje z Bogom, za sprejetje tega odrešenja. In to se mi zdi ena tak odgovoren trenutek, pomemben trenutek tudi v življenju naše cerkve. Tako lahko rečem pa, da mi je lepo tudi ta lepa ta vpetost v cerkev, v odnose, vedno sem si želela tako res živeti v enem darovanju v cerkvi in se mi zdi tako nekaj lepega. Kot sama sem bila v Rimu, zdaj le že dvakrat, malo kusla tudi ta utrip rimski, sem šla skozi vsa sveta vrata že, bolj res s tem čutom, da bi rekla, začutila ta utrip cerkve, kaj se dogaja, kako se dogaja in da lahko potem tudi pomagam tistim, ki bodo za menoj še romali v sveto mesto.
Tako kot narodna delegatka najbolj tudi spremljaš odmeve po svetu, ker razumem tvojo vlogo kot en most med glavnim štabom, če bi tako rekli, v Vatikanom in našo slovensko škofovsko konferenco vsemi nami, ne? Ali pridejo do tebe kakšni odmevi, kako to poteka po drugih škofijah sveta, ste v kakšnem kontaktu tudi z mednarodnimi temi delegati, kakšen vtis imaš na terenu?
Ne, teh kontaktov nimamo z drugimi delegati, dejansko je bolj na tem, koliko vsak posamezen delegat sam se pozanima, vstopa v to dogajanje. Zagotovo ta osrednja povezava je med Vatikanom, med vsemi temi pobudami, ki jih dikasteri za evangelizacijo daje in pa potem med našimi škofijami, slovenskimi in slovensko škofovsko konferenco. Tukaj je osrednja ta naloga. Me pa čisto tako vsake toliko časa malo pogledam tudi po kakšnih drugih spletnih straneh, kaj objavljajo, kakšne pobude imajo in tako se mi zdi, da to sveto leto vstopa v miselnost, ne samo kristjanov, ampak tudi širše. Prav te dni sem prebrala, da bodo v Kubi oprostili čez 500 zapornikov. Prav zaradi jubilejnega leta in zaradi dobrih odnosov z Vatikanom. Se mi zdi tako zelo pomenljiva stvar in ena velika spodbuda, da bi res iskali širše, ne, da gre, jubilej je vedno stvar občestvenosti. V stari zavezi, ne, ko se je ta jubilej začel, to ni bila nič individualna stvar. To je bila stvar odnosov, stvar, ne, komu pripada zemlja. Svoboda človeka, osvoboditev zapornikov, vedno neka ta odnosnost. In tudi tukaj se mi zdi, tudi v našem narodu, v svetu je toliko teh krivičnosti in papež vedno znova to spodbuja. Ne. Se mi zdi tako en tak zelo lep primer, no, tole skube. Potem ena zanimivost, ki sem jo zasledila, je, da so italijansko škofovska konferenca, da je poimenovala kot svetoletno cerkev eno od ladij. Eno ladjo, ki potuje po svetu, na njej bo tudi celo leto kaplan. In potem vse posod, kjer bo, bo v bistvu ta ladja kot tista svetoletna cerkev, kateri bodo lahko prejeli bodisi turisti, romarji, tisti uslužbenci, tudi te svetoletne milosti. No, se mi zdi tako ena taka lepa stvar. Potem naši sosedje, recimo na Hrvaškem, bodo ob 125-letnici posvetitve mladih srcu Jezusovemu v tem letu obnovili to posvetitev celotne Hrvaške srcu Jezusovemu, da bi na poseben način tudi obnovili to pobožnost, to izročitev. Tako se mi zdijo neke take pobude, ki lahko obogatijo tudi to naše razmišljanje, ko smo dejansko, hvala Bogu, še na začetku in imamo še veliko možnosti, da prehodimo eno bogato romarsko pot v tem letu.
Hvala, to se mi zdi zelo pomenljivo, da slišimo, drugim delajo tako, kaj bomo pa mi storili. Lahko nam pride kakšna dobra misel. Jaz verjamem, da Sveti Duh dela vsakem od nas, vseh naših občestvih. Zdaj pa se mečkeno obrniva na tole bulo, kakor sva zdaj že nekajkrat v najinih pogovorih omenili pa malce pojasnili. Papež v svoji napovedi veliko govori o usmiljanju, pa ne samo v tem tekstu, sploh v svojem pontifikatu, a ne? Se je bilo tudi to izredno leto usmiljene pred leti pravzaprav v to usmerjeno. Navaja Jezusove prilike o usmiljenem, Samarijanov pa blagre in o odpuščanju. Kolikor vem, so ga nekatere že malce kritizirali tudi v prejšnjih letih, da že govori preveč o usmiljanju, da je Bog tudi pravičen, da moramo odgovarjati za svoje grehe, biti odgovorni, a ne, da je to, bo, kaj pa vem, kot pokvarilo ljudi, recimo. Ne. In zato se mi zdi, kaj pa on pravi o usmiljanju in ga nenehno ponavlja in res večkrat tudi vprašam, ko reče Jezus v blagro, ne, bodite usmiljeni, kakor je vaš nebeški oče. Ali ni to včasih prav pretežko in nemogoče, ker nismo Bog, pa vendarle nas papež pravi v tem letu, to je izziv svetega leta.
Ja, se lahko kar ustrašimo, ne, popolnosti, ki jo Jezus zahteva od nas, ne. Ja, mi je lepo, papež je dejansko, vsi, ki ga poznajo tako bolj od blizu, ga opisujejo kot izjemno sočutnega, rahločutnega, ki ima posebno res ljubezen do ubogih. In to je naša poklicanost. Meni se zdi, da je to Jezusovo povabilo biti usmiljeni najprej ena pedagogika za to našo ranjenost po grehu, za to našo zaprtost vase, za ta naš egoizem. Se pravi, odpreti oči, se vživeti v drugega, to je ena pedagogika, to je eno zdravilo. Prav to, kar je tudi glavna vsebina pokore, ki jo dobimo pri spovedi, ne? Ni kazen, ampak to zdravljanje. In nam pomaga usmiljenje živeti v skladu s tem, kar je naša identiteta, kar je naša krstna milost. In s tem so postanejo ti ubogi, ko jih mi prepoznamo, ko jim pristopimo k njim, postanejo za nas vrata Božjega usmiljanja. Za nas postanejo vrata srečanja z Bogom. Ker v bistvu, prav ko mi živimo ljubezen, takrat sprejmemo to Božjo ljubezen. Ne? To včasih tako, mi mislimo, ljubezen moramo mi občutiti. Mi smo najbolj ljubljeni dejansko takrat, ko pustimo, da gre skozi nas, da gre skozi naše roke. Ne? In tukaj, ko govori papež, biti usmiljeni kakor oče, to je bilo točno geslo leta 2016, ko je bilo to izredno sveto leto. In je papež Frančišek govoril prav o tem, in je to povezal celo s tem stavkom, ki je še bolj radikalen. Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. In ta popolnost, prav papež Frančišek o tem govori in to razlaga, je ravno v tej usmiljenosti. In to ni iz nas. Mi se ustrašimo, ker mislimo, da moramo mi se tako izboljšati, mi postati tako perfektni, ne, da ne bomo nikoli zgrešili, da ne bomo nikoli nepotrpežljivi, da se ne bomo nikoli jezili. Ne, gre za to, da mi odkrijemo, svetega duha, ki je v nas, s katerim smo naseljeni, ki, pravi apostol Pavel, izliva v nas Božjo ljubezen. Ta Božja ljubezen je v nas, to seme je v nas. Zdaj samo, a mi sprejmemo, zato ker tukaj je pomemben spomin, da se mi spominjamo, da to je, da je to resnica. In potem kako pustimo, da to gre skozi nas. Torej ne, da ljubimo iz svojih moči, ampak da ta Božja ljubezen, to Božje usmiljanje se vsaj kdaj pokaže tudi v našem konkretnem življenju. Vsaj kdaj. Ta popolnost ni v tem, da je vse zapolnjeno, ampak način, kako. Ne? To je tisto povabilo. In mislim, da je to ena taka, bi rekla tudi to lažilna resnica, ne? Da nam ni treba skrbeti, da nismo mi izvir
popolnosti.
Ampak je ena druga oseba, s katero smo naseljeni. In to je v bistvu lepota, ne? Nismo sami. In on nam daje tudi moč, da zmoremo iti preko in videti drugega in ga sprejeti.
Poslušali ste pogovor sestro Boženo Kutnar, narodno delegatko jubilejnega leta, ki se je dela lotila zelo odgovorno in zavzeto. Hvaležna se mi, da si vzame čas in pride na radio in nam poroča o pomenu tega leta, o zunanjih dogodkih in napoveduje vse tisto, kar je še pred nami. Tako upamo, da bo lahko vsak od nas zares vstopil v to sveto leto in da bo v njem obrodilo bogate duhovne sadove. Od vas pa se na današnji dan, godovni dan svete Angele Meriči, ustanoviteljice družbe svete Uršule in duhovne matere sestra Uršulink, poslavljam sestra Meta Potočnik, želim vam lep dan in vse dobro. Nasvidenje.
Življenje išče pot.